Papež má za sebou misi do Iráku a před sebou cestu do Maďarska. Řekneme, kdy se tam vydá. Kyperská pravoslavná církev požaduje stažení písně ze soutěže Eurovision. Kyperská zpěvačka v ní prý vyzývá ďábla. O střetu tradičních náboženských hodnot a popkultury budeme také mluvit. A kdy otevřít kostely? To je zase otázka, která teď rezonuje na Slovensku. I na tohle téma se podíváme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Papež František se v září vydá do Maďarska, prohlásil to na tiskové konferenci na palubě letadla, kterým se vracel z Bagdádu do Říma, a jeho cestu sledoval kolega Adam Šindelář. Adame, dobrý den.
Hezký den.
A papež také naznačil, že při téhle příležitosti by mohl navštívit Bratislavu.
V Budapešti začátkem září navštíví závěrečnou bohoslužbu Mezinárodního eucharistického kongresu. Nebude se tak jednat o klasickou návštěvu země, papež se zúčastní jen jedné mše. Budapešť je jen 2 hodiny cesty autem od Bratislavy, a proto papež uvažuje, že navštíví i Slovensko. Možnost papežovy cesty v zápětí přivítala i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní by to mohl být symbol naděje. Slovensko naposledy přivítalo papeže v roce 2003, tehdy to byl Jan Pavel II.
Vraťme se ale ještě k té zmíněné cestě papeže Františka do Iráku. Vrátil se z ní v pondělí a byla to historicky první návštěva hlavy katolické církve v tomhle muslimském státě.
Pobyt se obešel bez bezpečnostních incidentů, i když František od pátku procestoval značnou část země. Snažil se povzbudit iráckou komunitu křesťanů a poukázat na její osud. V neděli navštívil Mosul, kde se modlil za oběti války. Město v letech 2014 až 17 okupovala teroristická organizace Islámský stát a na náměstí, kde se modlitba konala, jsou dosud trosky 4 kostelů. Při ceremoniálu zazněly vzpomínky na utrpení v minulosti a řečníci také zdůraznili jednotu a toleranci mezi náboženstvími, která v Mosulu nyní panuje.
Sobotu potom papež František věnoval dialogu mezi náboženstvími.
Navštívil významného šíjického duchovního Aliho Sistáního, který vyzval k respektu všech ústavních práv křesťanů v Iráku. Na pláni u starověkého města Uru, odkud podle Bible pocházel prorok Abraham, jehož uctívají Židé, křesťané i muslimové, se pomodlil s dalšími představiteli náboženství.
Návštěvě ale předcházely kromě obav o bezpečnost taky obavy z šíření koronaviru.
Papež a členové delegace už byli proti COVID-19 očkováni, ovšem na rozdíl od většiny Iráčanů, a zejména na jeho zastávkách na severu země bylo vidět lidi bez roušek. V Iráku se od začátku pandemie nakazilo přes 700 tisíc lidí a na komplikace COVID-19 zemřelo přes 13 tisíc lidí.
Tolik tedy k návštěvě papeže Františka do Iráku, ale polský soud tenhle týden poslal na 3 roky do vězení katolického kněze za zneužívání tehdy 10letého ministranta. Uvedla to polská média. Rozsudek, podle kterého kněz také nesmí po 10 let pracovat s dětmi, není ale zatím pravomocný.
Kněz skončil před soudem až poté, co případ odhalil dokumentární film Bratří Sekielských Hrana schovávanou. Na internetu ho viděli miliony lidí. K soudu kněz nepřišel, prokurátor žádal 6 let vězení, obhájce navrhoval pro svého klienta podmíněný trest. 52letý farář Arkádius Hajdaš se minulý týden podle agentury AFP novinářům ke spáchání činu přiznal a prohlásil, že se chce omluvit.
Víme, jak reagoval muž, kterého kněz zneužil?
Ten agentuře PAP řekl, že chce jen spravedlivý rozsudek. Přijmeme každý verdikt. Farářovi omluvy a slova lítosti podle něj nemají žádný význam. Mohou být výrazem falešného pokání k obměkčení soudu. Dříve vůči knězi cítil vztek a zhnusení, ale po terapii jej jímá soucit. Vidím člověka, který prohrál svůj život, řekl.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyjádřila znepokojení nad výroky veřejného ochránce práv Stanislava Křečka na adresu menšin a znevýhodněných a diskriminovaných spoluobčanů.
Představitelé evangelíků se tak připojili k výzvě zástupců nevládních organizací a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, zveřejněné v otevřeném dopise k protiromským výrokům ombudsmana Stanislava Křečka. Dopisem reagovali na nepřijatelné akcenty ve výrocích veřejného ochránce práv, které podporují předsudečné nálepky.
A v pátek odpoledne se v jezuitském kostele na Nebevzetí Panny Marie v Brně konal pohřeb Františka Lízny. Jezuitský kněz a vězeňský kaplan zemřel ve věku nedožitých svých 80 let.
A jeho osobnost dnes večer po 8 na Plusu připomenou příběhy 20. století. Připravil je Adam Drda, tak poslouchejte.
Doporučuje Adam Šindelář. Adame, díky za to.
Naslyšenou.
A naše další téma se bude týkat hudby. Svatý synod Kyperské pravoslavné církve vyzval vládu a veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanici ke stažení písně zpěvačky Eleny Tsagrinuové z celoevropské hudební soutěže Eurovision. Vedení církve s podporou petice zorganizované Unií vyučujících náboženství se nelíbí, že se píseň, která reprezentuje Kypr, jmenuje El Diablo. Španělské slovo označující ďábla prý vychvaluje podmanění lidí ďáblovou autoritou a nepodává správné poselství. A právě o téhle písni, o střetu tradiční a populární kultury, hrozbě vypálení sídla veřejnoprávního média a také odpovědi na žádost, teď budeme mluvit s naším spolupracovníkem v regionu Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomasi, co přesně se v téhle písni zpívá?
Nadějo, v první řadě je třeba si uvědomit, že to je opravdu pop a opravdový pop, takže tam toho textu zase tak moc není. Každopádně to hlavní, co se tam zpívá, tak to je, že dotyčná umělkyně se svěřuje, že dala své srdce ďáblu, protože jí tvrdí, že ona je anděl a že teď neví, co s tím, jak z toho má vlastně výjít ven.
Tak co tedy vadí a jak odpověděla vláda a televize?
To, co vadí, tak to je podle tedy těch petentů a také podle svatého synodu právě to, že to údajně oslavuje satanistickou kulturu a že to nevysílá dobrý vzkaz vůči a že je to ještě k tomu urážka křesťanů a není to dobrý vzkaz vůči veřejnosti i celosvětové. To jsou vlastně ty hlavní důvody, které vlastně vyvrcholily tím, že jeden člověk hrozil, že vypálí právě televizní a rozhlasovou stanici veřejnoprávní. Reaguje vláda a rozhlasová televizní stanice veřejnoprávní, takže se k tomu vyjádřili, že ta píseň ta je konkrétně o toxickém vztahu, který má příznaky stockholmskému syndromu, to znamená, že daná žena se v něj snaží uniknout, ale jí cíti v tom nejsou jednoduché, to za prvé. No a za druhé, že to je tedy vlastně píseň o věčném souboji mezi dobrem a zlem.
A co se týká osobnosti zpěvačky Eleny Tsagrinuové, ona se narodila v Aténách, její píseň tedy dostala název El Diablo. Projevovala se někdy nějakým příklonem k satanismu?
Já musím říct, že se nikdy nějak tak neprojevovala, ona je to opravdu popová zpěvačka, dlužno říct, že zpívat umí. Já jsem to poslechl kvůli té kauze, protože jinak Eurovision úplně nesleduji, musím říct tento styl, ale ona zpívat tedy umí. Každopádně ona se spíše stala známou tím, že její partner má rakovinu pohlavních orgánů a ona stojí po jeho boku a angažuje se vlastně v boji za onkologické pacienty a podobně.
Jak velkou podporu má pravoslavná církev na Kypru?
Má podporu zhruba 70% obyvatel, kteří se k ní hlásí, což samozřejmě při srovnání s Českou republikou, kdyby u nás bylo 70% lidí, alespoň v nějaké církvi, bychom určitě slavili. Ale na pravoslavné země, obzvláště i o východní Evropy, to není žádná sláva, takže spíše kyperská církev potřebuje se zamyslet nad tím, jak přilákat více lidí. To znamená, jak třeba modernizovat církev, jak víc vstříc vlastně mladším lidem, kteří jsou stále vážnější k víře a podobně. Takže možná by v tomto případě bylo lepší, kdyby ta církev přece jenom mlčela, protože čím více k tomu vlastně vyjadřuje, tak tím více se ta kauza rozmělňuje a vypadá to čím dál hůř z hlediska veřejného mínění.
O kontroverzní písni, která teď hýbe Kyprem, jsme mluvili s naším spolupracovníkem Tomasem Kulidakisem. Děkujeme.
Díky, nashledanou.
A u tématu hudby, křesťanství a ďábla ještě zůstaneme. Hostem Vertikály je teď husitský farář, zpěvák kapely Safenat Paneach a také kolega, moderátor pořadu Hergot na rádiu Wave Petr Wagner. Petře, dobrý den.
Dobrý den.
Protesty určitých skupin křesťanů vůči některým kapelám nebo hudebním stylům se nevyhýbají pochopitelně ani České republice. Například v roce 2016 došlo ve Valašských Kloboukách ke zrušení koncertů metalových kapel Root a Thor. A bylo to právě kvůli údajnému šíření satanismu. Proč jsou některé žánry tak často podezírány ze spojení se satanismem, s ďáblem?
Já si myslím, že to má nějakou oporu v historii některých subžánrů třeba metalové hudby, protože skutečně black metal třeba aspoň v těch prvotních dvou vlnách, tak se zabýval tématy satanismu a okultismu. Doteď to v některých jako vrstvách toho subžánru převládá, i když ten záběr se postupně rozšířil o další zájmy, o paganismus třeba, nebo tam zůstává spíš taková neohraničená, nábožensky neohraničená třeba nihilistická nota a tak dále. Takže nějakou oporu to má a skutečně třeba v případě Root, tak víme, že jejich frontman Big Boss se zasadil o nějaké etablování toho organizovaného satanismu. Myslím, že se podílel na překladu satanské Bible Antona Šandora Lavie a je takovou jako postavou toho old school přístupu té cestě organizovaného satanismu, který se snaží tu ideologii nějak jako etablovat, že je to seriózní věc. V případě to ani nevím, jestli vůbec jako je možný to nějak s nějakou ideologií konkrétní spojovat.
A jde to vůbec dohromady, metal a křesťanství?
Metal a křesťanství jde dohromady úplně, řekl bych, v pohodě. To už je, myslím, taky historicky ověřená věc v historii populární hudby minimálně od půlky 80. let, kde metalový kapely s jednoznačně křesťanským poselstvím atakovali tehdejší MTV a měli ty klipy v hlavní rotaci a tak dále. Prostě tak metal jako jakákoliv jiná hudba může nést různé druhy poselství. Tím, že je třeba temnější, tak je třeba vhodnější k tomu, aby nesla i temnější poselství, ale jinak je to prostě žánr, který je otevřen úplně všem možným myšlenkám, tím strašným i těm ušlechtilejším, dejme tomu, když to chceme takhle klasifikovat.
Napadá mě, jestli něco, co bylo v hudbě kdysi považováno za ďábelské, teď už třeba patří mezi běžně přijímanou, například i křesťanskou hudbu. Jestli se v čase to vnímání nějak proměňuje?
Tak víme z počátku rock'n'rollu, že to byla hudba, která taky nebyla všeobecně jako přijímaná hnedle pozitivně, i když měla své kořeny nesporně v církevní hudbě a to teda, ale teď mluvíme o tom prostředí třeba Spojených států, kde ta situace byla opravdu specifická, protože různé církve a křesťanské náboženství v poválečné době a v 60. letech pořád ještě znamenalo dost velkou sílu ve společnosti, takže snaha to regulovat byla taky účinnější mnohem. Ale vím, že prostě byly třeba problémy s elektrickými nástroji a byly problémy s bicími, že se to zdálo jako temný primitivní nástroj a vůbec jakoby s rhythm and blues, s hudbou, která má své kořeny v afroamerické populaci, tak s tím byl taky takový jako ideologický problém. Ale to je vlastně zajímavá věc, že rasisticky orientovaní muzikanti s tím mají třeba problém do teďka. No ale jinak jako myslím si, že i kdybychom sáhli dál jako do hloubky už v historii klasické hudby, tak se podezíral Paganini z toho, že je spolčený s ďáblem, protože byl schopen zahrát věci, které nikdo jiný nezahrál a ještě další skladatelé měli problémy s věcmi, které skládali, byly třeba depresivnější, že tahají čerta za ocas tak trochu.
A setkal jste se někdy s tím, že by měl někdo problém s tím, že jako farář zpíváte v rockové kapele?
No, tak setkal, ale spíš jako tak v náznacích, jako spíš je rozporován ten zájem o tu hudbu obecně, jako jestli na to člověk vůbec má si nechávat ten čas a nemá se jenom věnovat duchovenské péči a tak dále, ale to já zase si bez toho nedokážu představit ten život, takže se snažím to vybalancovat.
Může naopak hudba, která nezní meditativně, třeba ta rocková, metalová nebo hip-hop, nějak rozvíjet lidskou spiritualitu?
Určitě, já jsem se třeba přes tvrdou hudbu dostal, protože ji mám rád, tak jsem se dostal třeba k myšlenkám, který nějak můj život obohatil i v tom spirituálním slova smyslu, protože když člověk poslouchá hudbu s nějakým obsahem a nejenom jako nějakou komerční výplňovou vatu, které je třeba Eurovize plná, tak narazí na zajímavé myšlenky a ty ho nějak posouvají určitě myšlenkově.
Říká husitský farář Petr Wagner. Děkuji za váš čas pro Vertikálu. Naschledanou.
Děkuji taky, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
S téměř měsíčním odstupem od západních křesťanů zítra začíná předvelikonoční půst také pravoslavným. Důvodem posunu je to, že pravoslavní používají juliánský kalendář a zároveň se mírně liší způsob výpočtu data Velikonoc. První týden tohoto přípravného období na Velikonoce probíhá velmi intenzivně. Pravoslavní nejenom, že striktně omezí jídlo, ale čekají je i speciální bohoslužby. Jak se dozvíme od redaktora Daniela Mrázka, výraznou součástí začátku velkého půstu je čtení takzvaného kánonu svatého Ondřeje Kréckého.
Tam je dramatickou formou vyloženo biblické a později u církevních otců rozvinuté učení o stvoření, pádu a spáse člověka.
Význam velkého kajícného kánonu svatého Ondřeje Kréckého popisuje pravoslavný kněz a teolog Pavel Milko.
Čtenář při té četbě nebo při tom poslouchání velkého kánonu poznává hloubku pádu prvních lidí a před očima mu jsou stavěny dějiny spásy a na jedné straně zakouší odtrženost od Boha, ale také boží lásku a sílu a hloubku pokání, kterého může přivést na tu správnou cestu.
Svatý Ondřej Krécký žil na přelomu 7. a 8. století. Byl biskupem a patří mezi nejvýznamnější církevní básníky. A jeho velký kajícný kánon je jeho zřejmě nejznámějším dílem.
Ten kánon je velký proto, protože má asi 234 slok, strof, troparů, a po každém tom troparu se zpívá smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, a měli by se věřící třikrát poklonit až k zemi. Takže nejen, řekněme, jsou vedení k tomu pokání duchovně, ale i tělesně.
A protože jde o tak rozsáhlou skladbu, jeho čtení při bohoslužbách se rozděluje do prvních 4 dní velkého půstu, tedy od pondělí do čtvrtka.
Je to většinou spojeno ještě s takovou delší žalmovou bohoslužbou, s velkým povečeřím, takže celé to čtení toho velkého kánonu může trvat až 2,5 hodiny. Samotný ten kánon, myslím odhadem, se čte tak hodinu každý den.
Na čtení kánonu v celku ale během velkého půstu přece jen dojde, a to ve čtvrtek 5. týdne půstu. Říká se tomu Ondřejovo modlitební stání. Letošní půst samozřejmě ovlivní koronavirová pandemie, kvůli níž se hodně lidí na bohoslužby nedostane. Řada věřících se tak ondřejský kánon pomodlí ve svých domovech. Použijí k tomu bohoslužebnou knihu, případně si pustí nahrávku v podání zahraničních církevních pěveckých sborů. Tento týden se ale na YouTube objevil počin pravoslavného věřícího Jakuba Jiřího Jukla. Ocení ho česky mluvící pravoslavní věřící, kteří se chtějí soustředit na text kánonu.
Pojď nešťastná duše s tělem svým a vyznej se tvůrci všech, zanech konečně svého dřívějšího nerozumu a přines Bohu slzy pokání. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se.
Jakub Jiří Jukl text ondřejského kánonu namluvil už před rokem, a to pro potřeby Ondřejova modlitebního stání, kdy se kánon čte celý. Tenkrát protipandemická opatření začínala.
Tehdy jsem si říkal, no je to škoda, do kostela nemůžeme. Jak to zařídit, aby člověk prostě, i když nemůže do kostela, mohl ten kajícní kánon vyslechnout? Tak jsem si říkal, no, když už stejně u nás v chrámu často funguje jako žalmista, že bych mohl celý ten kánon namluvit a umístit ho někam veřejně, třeba na kanál YouTube.
Podobná situace je bohužel i letos. A tak Jakub Jiří Jukl nahrávky rozdělil tak, aby se daly použít i při začátku půstu. Jedná se o amatérský počin, který ale modlitbu v domácím prostředí usnadní. Jde o ty zmíněné zemní poklony, při kterých věřící nejen poklekne, ale přímo se dotkne čelem země.
Což, jak má většina z nás vyzkoušeno, s knihou v ruce jde špatně. Takže je lepší opravdu být v tom chrámě, slyšet, jak kněz čte kajícní kánon a bez problémů se přitom klanět. No a při tom poslechu, třeba na tom YouTube, to samozřejmě také jde lépe, než když si to člověk musí hledat v té knize a ještě do toho dělat ty poklony.
Během prvních 4 dnů velkého půstu pravoslavní věřící nejenže čtou nebo poslouchají kajícný kánon, ale také téměř nic nejí. Samozřejmě ale záleží na zdravotních dispozicích každého jednotlivého věřícího. V další dny půstu pravoslavní jí jen rostlinnou stravu, bez masa, mléka a vajíček. Velikonoce neboli Paschu letos oslaví 2. května.
A zatímco vládní koalice na Slovensku řeší krizi, kterou spustilo objednání ruské vakcíny Sputnik, mezi věřícími opět rezonuje téma otevření kostelů a slavení veřejných bohoslužeb. Po katolických biskupech zaslal list členům slovenské vlády i bývalý zmocněnec pro svobodu vyznání při Evropské unii a současně ex-předseda křesťansko-demokratického hnutí Jan Figel. Ten považuje zákaz veřejných bohoslužeb za evidentní porušení ústavního a mezinárodního práva. A v tématu ve Vertikále už pokračuje Miroslav Strelec.
Stovky kňazov a reholníkov na Slovensku vymenilo kostoly za nemocničné COVID oddelenia, kde pomáhajú ošetrovať pacientov infikovaných koronavírusom. Štefan Paľuch, primár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici v Žiari nad Hronom, je súčasne aj diakonom.
Také veľké množstvo chorých s tak ťažkým priebehom ochorenia, žiaľ často aj so zlým koncom, som ešte počas svojho života nezažil.
Zmeny cíti aj vo farnosti, kde v čase pandémie obmedzili verejné bohoslužby.
Svätú omšu síce máme aj v kostole, ale len ja a pán farár, to znamená súkromne, keďže nemôže byť zatiaľ prítomná verejnosť. Takže cítime to ako niečo, čo samozrejme nás trápi, lebo je iné, keď sa pozeráte do kostola, kde máte plno ľudí, a iné, keď sa pozeráte na prázdny kostol.
Predstavitelia cirkvi vnímajú podľa hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru nespokojnosť zo strany spoločnosti s pretrvávajú zákazom konania bohoslúžieb pre verejnosť.
Napriek žiadostiam biskupov predstavitelia štátu nevzali do úvahy ani minimálny priestor pre individuálnu pastoračnú službu. V dôsledku toho polícia zatvára ešte aj kostoly, v ktorých sa nekonajú bohoslúžby, a to vyvoláva veľké pobúrenie. Pritom všetky okolité krajiny aspoň základný priestor pre individuálnu duchovnú službu vytvorili. Slovensko nie.
Premiér Igor Matovič napriek tomu, že je veriaci, tvrdí, otvárať dnes kostoly by bolo mimoriadne epidemiologické riziko.
Ja by som bol určite opatrnejší v tejto situácii, duplom, keď naozaj siahame na maximálnu kapacitu nemocnic.
S takouto odpoveďou premiéra nie je spokojný bývalý osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva pri Európskej únii Jan Figel. Listom preto vyzval vládu Igora Matoviča o bezodkladné prijatie rozhodnutí, ktoré povedú k tomu, aby bolo rešpektované základné právo občanov na uplatňovanie slobody náboženského vyznania alebo viery a ich prejavenie v spoločenstve a verejnou formou.
Človek má aj duševné zdravie a aj duchovný život. Náboženská sloboda má individuálnu a kolektívnu dimenziu, súkromnú aj verejnú. A ak je ako taká upretá, tak vlastne siahame na duševné zdravie a duchovný život občana.
Epidemiológom odporúča Jan Figel návštevu okolitých krajín.
Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko takéto opatrenia nemajú. Je tam obmedzenie bohoslúžieb, ale primerané ploche napríklad.
Slovensko sa v počte ľudí infikovaných a hospitalizovaných na COVID-19, ako aj v počte úmrtí na koronavírus, nachádza na popredných miestach. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
V prípade svätých omší ide o podujatia, na ktorých sa vo väčšom počte zhromažďujú ľudia, ktorých zaraďujeme do rizikovej skupiny. Úlohou opatrení Úradu verejného zdravotníctva je chrániť zdravie a životy ľudí.
Aj z tohto dôvodu kostoly zostávajú na Slovensku stále zatvorené. Jan Figel žiada, aby prijaté obmedzenia s cieľom ochrany zdravia nespochybniteľne spĺňali kritériá zákonnosti, legitimity a primeranosti.
Podobné prípady riešili vo Francúzsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku na súdnej úrovni a úspešne. Náboženská sloboda je v týchto krajinách rešpektovaná a potvrdená súdnou inštitúciou. Napríklad teraz prebieha takéto konanie vo Škótsku.
Figel sa rozhodol vo veci zákazu verejných bohoslúžieb podať podnet Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a súčasne aj slovenskému generálnemu prokurátorovi, aby ho postúpil Ústavnému súdu na Slovensku.
A první část Vertikály už je ve svém závěru. Před námi zprávy a publicistika. O čem bude? Změní pandemická zkušenost vztah společnosti ke smrti a dá se na ni předem připravit? I o tom budeme mluvit. Dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.